Нашим наступним гостем є політолог-міжнародник Ілія Куса, також журналіст. Ми будемо говорити про Сирію, про Алеппо, Пальміру і війну, все, що з цим пов'язано. Особливістю Ілії є те, що він родом є з Дамаску, тобто він є сирійцем, хоча він народився в Україні і працює в Україні, однак дуже добре є знайомий з цією тематикою, яка зараз фактично є в топі новин усього світу. Доброго вечора, Ілія.
Доброго вечора.
Ілія, от ваша думка як сирійця взагалі про висвітлення цього всього конфлікту у міжнародних ЗМІ?
Щодо того, як його висвітлюють?
Та, щодо того, як його висвітлюють. От з цими, наприклад, всіма картинками, твіттерами. Ми знаємо про твіттер цієї дівчинки, так, фактично. Я от коли переглядав висвітлення в міжнародних ЗМІ твіттер цієї дівчинки, я собі пригадав, схожа ситуація була в Україні, коли на Донбасі, чи здається, чи під час Майдану, під час Майдану був твіт чи запис у соцмережі, що я помираю. І він розійшовся, а потім багато таких інсинуацій. І я бачив також, що Bellingcat робив спеціальне розслідування, що це Бала називається, ця сирійська дівчинка, наскільки мені відомо. Bellingcat робив розслідування, і навіть там поставало питання, чи це є реальний твіттер. От у мене питання як журналіста. Оці всі відео і зображення людей, вони є реальними?
Не всі. Тут, взагалі це прекрасна тема, у нас вона не піднімається.
Мені цікаво, так як в нас не піднімається часом тема в наших ЗМІ, а ким є ці повстанці, за яких, так в лапках я скажу, топлять усі ЗМІ, так, наприклад? Бо там вони дуже неоднорідні, ви згодні зі мною, так?
Так, звісно. Сутність будь-якого медіа або ЗМІ, це спрощення. Бо, наприклад, я працюю на каналі, я знаю, да, тобто, наприклад, за... Ви ж не зможете там, наприклад, за 30 секунд розповісти, що відбувається в Сирії, при цьому зачіпляючи всі тонкощі там цього конфлікту. Тому ви вдаєтеся до спрощення. І тут починається найвеселіше, тому що тут, тобто, все питання навколо того, які ЗМІ наскільки спрощують ситуацію. Це спрощення часто веде до того, що настільки все роблять простим для розуміння людям, що іноді заграваються і, власне, призводять до маніпуляцій. Дивлячись, які ЗМІ, як висвітлюють конфлікт. Тобто тут питання, дивлячись, який регіон ми зачіпаємо. Якщо це Європа, якщо це західні ЗМІ, умовно західні, тобто це Європа, там США, то тут з 2011 року проглядається така чиста тенденційність, тобто вони висвітлюють конфлікт доволі однобоко і упереджено. Не всі, але більшість із них, особливо американські, це зрозуміло, тому що, в принципі, офіційна позиція Сполучених Штатів різко антиасадівська, тому вони висвітлюють його, власне, у відповідному руслі. Якщо ми говоримо про Європу, найбільш радикально щодо сирійського уряду позицію займають Франція і Велика Британія. Велика Британія, тому що вона вкрай залежна, як і їх медіа, як і деякі від Катару і Саудівської Аравії. Деякі медіа взагалі належать катарським бізнесменам і саудівським. Франція, тому що, власне, Сирія була її колонією, і Франція зайняла... Насправді, несподівано для мене, коли я це аналізував, тобто дуже-дуже радикальну позицію, навіть радикальнішу за навіть Сполучені Штати, тобто там ЗМІ, хоча зараз, останній рік, я заради справедливості відзначу, що, в принципі, вони зараз трохи зміщують акцент на більшу нейтральність, тому що, але перші роки, коли вони сподівалися, і всі сподівалися на те, що уряд Асада впаде, вони були дуже радикальними, тобто вони, там майже ігнорували повністю позицію сирійського уряду, позицію абсолютно, тобто, наприклад, там тих же проурядових активістів, їх просто не подавали, і подавали тільки от, власне, тих, кого ми там називаємо повстанці. Якщо ми беремо арабський регіон, то нафтові монархії, як правило, це Аль-Джазіра, є флагманом у, власне, такій теж жорсткій антиасадівській такій риториці. Тобто там навіть йшло до того, що деякі ведучі, там у них є одне шоу, дуже-дуже популярне на Аль-Джазірі, там теж, ну, якби експертів заслугають, тобто щось подібне до коли там садять двох експертів, які мають різні думки, і вони між собою дискутують. І там ведучий дозволяв собі навіть такі, це дуже, дуже часто на Аль-Джазірі, якісь такі висловлювання в стилі, значить, там треба там вбивати християн, там, чи треба там піти і там вбити Асада. Ну, тобто такі дуже абсолютно неполіткоректні, і вони це дозволяють собі. Для Аль-Джазіри це нормально. Там, коли терористи Ісламської держави захопили Пальміру, то там взагалі один ведучий в Твіттері, я вже не пам'ятаю його ім'я, він написав там, що... Ой, дуже гарно, тепер ми нарешті помстимося тим, хто, значить, нас там переслідував сунітів. Тобто, ну, це абсолютний маразм, і, ну, це Аль-Джазіра. Тобто, це от їх риторика, вона була такою, вона залишається вже 4, вже 5 років, і тому всі інші арабські ЗМІ регіональні мають більш-менш нейтральну позицію. В Йорданії, наприклад, найбільш нейтральна позиція з усіх арабських країн. Також дуже, дуже гарно висвітлює конфлікт ліванський телеканал «Аль-Маядін». Тобто дуже, ну, він, в нього є такі нотки про сирійських таких, про урядової позиції, але, в принципі, він дає ефір, він дає прямий ефір, в нього є там спеціальні кореспонденти на місцях. Тому, в принципі, то в цьому плані висвітлюють дуже оперативно і якісно. Взагалі, як ліванські ЗМІ, і іракські ЗМІ, так само.
Так, а щодо вигаданого відео чи вигаданих фото, можете розповісти приклади?
Їх безліч. Починаючи
от саме, коли ми говоримо про Алеппо, а от, вибачте, що я ще тут додам, от ви говорите про західні ЗМІ, я читав нещодавно статтю в британському виданні The Independent Роберта Фіска, здається, так? Ви, здається, знайомі зі статтями цього журналіста. Він так. Близько 40 років працює на Близькому Сході, тобто він дуже в тематиці, так? На відміну від, я скажу так, фейсбучних експертів і авторитетів українського медіапростору, ну, тобто йому можна довіряти. І от він досить таку критичну статтю написав, також, я би сказав, він говорить в унісон з вами, що, ну, війна – це не чорне і біле, і те, що вам представляють американські чи інші медіа, ми мусимо на неї дивитися об'єктивно, а цього об'єктивізму щодо Алеппо, висвітлення взагалі цієї проблеми Алеппо, що зараз відбувається, бомбардування немає.
Ну, це правда. Тобто будь-який військовий конфлікт, особливо сирійський, це бруд, це, ну, там немає ні хороших, ні поганих. Як правило, він супроводжується дуже негативним інформаційним кліматом. Перевірити будь-яку інформацію вкрай важко. Але якщо, наприклад, в Україні це можливо більш-менш, тому що там є журналісти і туди їздять, значить, канали, то в Сирії журналістів нема на місцях, крім сирійських і російських. Ну, про них, звісно, не можна казати, тому що це монополізація каналу комунікації, тому, в принципі, вони відпадають. Інших журналістів нема. Всі західні журналісти, вони або сидять в Туреччині, або в Лівані. Все. Тобто інформацію перевірити жодним чином не можна.
А чому їх там нема?
Ну, я не знаю, це не до мене
питання.
Тобто
для них небезпечно там настільки, чи що?
Можливо, вони вважають, що небезпечно. Деякі журналісти, є ж два шляхи, як потрапити в Сирію. Тобто перший – це через Дамаск, тобто ви прилітаєте в Бейрут, потім машиною в Дамаск, і там акредитуєтеся, а це, зрозумієте, тому... То, якщо ви акредитуєтеся в Дамаску, то сирійський уряд, звісно, буде щось там перевіряти, більш-менш контролювати, возити вас туди, куди там він вважає за потрібне. Інший шлях – це через Туреччину і перетинати кордон через неконтрольовані ділянки з Туреччиною на півночі Сирії.
Тобто, порушення сирійського суверенітету.
Так,
виходить.
А тут проблема, да, тому що, ну, добре, вас зустрінуть, і це взагалі лотерея, тому що там вже хто вас зустріне на кордоні, якщо це буде фронт Аль-Нусра, то вам дуже не пощастило. Якщо це буде хтось не такий радикальний, то, можливо, ви щось відзнімете. Але, знову-таки, відзнімете те, що їм вигідно, те, що вигідно антиурядовим силам. І плюс до того, у вас ще проблема, ваш статус нелегальний. Тобто, якщо, наприклад, вас, не дай Боже, там вб'ють там якимось обстрілом з боку сирійських військ, то вони, в принципі, якби, будуть... некоректно казати, просто відповідальність вони не будуть нести, тому що, ну, вони ж не знали, хто ви не знали, що ви перетнули кордон. Тому, ну, це так, це загальна диспозиція взагалі, як інформація з Сирії, звідки вона йде. Стосовно фейкових всіх цих новин, ну, їх безліч. Останні дні...
Давайте от трохи звузимо запитання. От ці відео, які торкаються Алеппо і так далі, от де є фейковість, а де є реальність? Розумієте, у мене одне запитання, перепрошую, що завжди перебуваю, просто для уточнення. От для мене, так, я був на початку війни, конфлікт, який починався, наприклад, на сході України, і коли наші військові на БТРах заходили, там, наприклад, в Краматорський, Слов'янськ, там не було зв'язку, тобто були люди з якими я контактував в цей момент, ми не могли додзвонитися. І тут йдуть бомбардування в Алеппо. Фактично, ну, зв'язок мав би, скажімо так, термінами військових лягти. Так? І тут твіти йдуть, відео, купа відео, весь світ дізнається. От, Ілія, можете це пояснити?
Ну, дуже легко можу пояснити. Це все частина інформаційної війни. Навколо Сирії йде інформаційна війна. Наші журналісти чомусь забувають про це. І вони, значить, вважають, що можна, якщо якийсь там, умовно кажучи, якщо якийсь хлопець виклав зі Східного Алеппо відео, де він себе отак знімає як селфі, і каже, я в Східному Алеппо, нас тут обстрілюють, якісь там, ви чуєте, якісь стрілянину, то можна йому вірити і викладати його. Причому наші журналісти, не всі, я маю на увазі зараз більшість журналістів, наскільки, ну, тих, кого я читав, там, кого я бачив там по українській ЗМІ останні 3 дні, то вони, от я помітив, що вони не вміють працювати з джерелами інформації.
Тобто... Так, українські ЗМІ, вони мають джерела інформації? У мене таке складається враження, що єдині джерела інформації українських ЗМІ – це іноземні ЗМІ.
Правильно, іноземні західні ЗМІ.
Так.
І тому, так, власне, це і причина, чому просто... Справа навіть не в цьому. Можна, наприклад, фотографія. Якщо публікується якась фотографія, можна дуже легко, мінімальний, от просто найпростіший спосіб її перевірити, правою кнопкою миші і знайти в Google. Все. Зараз купа фотографій в Твіттері і в Фейсбуці, я бачив, там, особливо там на сторінках українських там українців, там з Ємену, з Лівії, з Іраку, тобто вони кажуть, що це Алеппо. Там є із Алеппо, але дуже багато фотографій, просто я натискаю правою кнопкою миші знайти в Google, і воно мені знаходить, власне, ту фотографію, звідки вона і була взята.
Тобто, і часто це не Алеппо, так?
Звісно, це не Алеппо. Я ж кажу, люди просто не думають. Вони не можуть перевірити, я не знаю, в чому причина. Може, лінь, може, не хочуть. Тобто тут така проблема. Потім, знову-таки, ці відео з... останні от 3 дні дуже дивні були. Тому що, по-перше, битва за Алеппо, я з самого початку, з першого дня цієї битви за Східне Алеппо, я писав і слідкував за нею. Вона триває вже місяць. До того, до 13 грудня, чомусь жодних повідомлень про те, що там хтось масово вбиває людей, не було. З яких невідомих мені причин. Знову-таки, чому їх не було? Чому ООН мовчали? Тобто не було, місяць вже триває битва.
Хоча там працює гуманітарна місія, наскільки відомо, так?
ООН – ні. Там працює Червоний Хрест.
Угу.
Тобто ООН там не представлені, вони тільки сьогодні вирішили, нарешті ж зібралися, не начебто з ініціативи Франції, треба ж відправити туди місію. Ну, вони сьогодні прокинулися. Тобто я просто критично ставлюся трохи до позиції ООН в сирійському конфлікті, в Алеппо, тому що мені здається, вони абсолютно нічого не роблять, ну, тобто, окрім того, що звинувачують всіх. Тобто і 13 грудня, коли вже завершилися бойові дії, тобто коли бойовиків заблокували буквально там на території 2 кварталів або 1.5 кварталів, почали з'являтися якісь, знову-таки, заяви, і заяви, які мають свідчити про те, що нібито проурядові сили, тобто не урядові війська, а проурядові сили, це шиїцькі воєнізовані формування і іракські Харакат Нуджаба, начебто вбивають мирних жителів на вулицях Алеппо. Треба просто проаналізувати інформацію. Тобто навіть не треба там, це не інсайд якийсь. Тобто можна просто зайти і подивитися. Все почалося з заяви ООН, Руперта Колвіла, речника управління ООН з прав людини, щодо того, він повідомив про те, що 82 людини начебто були вбиті в Алеппо. От, наприклад, візьмемо цей кейс. Чи наші журналісти бачили оригінальний текст Руперта Колвіла, повний англійською мовою, на брифінгу у Женеві? Я не знаю, мені здається, що ні, тому що вони наводять лише третій абзац цього, про те, що вбито 82 людини у нас. За кількома нашими джерелами ми про це дізналися. Ну, це як Руперт Колвіл, зараз кажу. Наступний абзац. Він каже, ми сподіваємося, що ця інформація виявиться фейком. Тобто вони самі сумніваються в тому, що ця інформація може бути правдою. Тобто він просто навів інформацію, тобто яку вони отримали в ООН від когось. Він не назвав джерело, але судячи з того, що за кілька годин до його брифінгу цю ж саму інформацію з цими ж цифрами і з цими ж назвами 3 кварталів, яких начебто вбили людей, поширили кілька антиурядових ЗМІ в Сирії. Тобто це канал Алеппо-24 і 2 місцеві телеканали. Ну, вони були створені вже, коли провінцію Ідліб захопили. Вони в провінції Ідліб були. 2 місцеві канали поширили. Тобто мені видається, що саме це джерело повідомило про це ООН. І, звісно, після цього всі ЗМІ почали цю інформацію так чи інакше поширювати, але вже в іншій інтерпретації. З'явилася цифра 180 людей загиблих, незрозуміло звідки. З'явилася взагалі слово «геноцид». Мені взагалі це дуже цікаво, тому що я взагалі не зрозумів, в інформаційному дискурсі сирійському це в перший раз, коли це слово з'являється. Ну, окрім, в 13-му році було, коли хімічні атаки були в Аль-Гуті, але це перше з 13-го року. Потім з'явилися взагалі якісь, спочатку казали про те, що це про урядові війська, які там не контролюються начебто урядом. Потім взагалі з'явилася інформація, що це регулярна армія, видається, вбили їх. Потім вирішили піти далі і сказали, що не в трьох кварталах, а в шести кварталах цих всіх вбували людей. Потім з'явилися вже якісь оці емоційно-медійні подробиці, типу їх там і спалювали, і когось там розп'яли. Тобто це вже пішло, потім взагалі пішло у народ, і ми бачили всі ці, значить, і фотографії, і хтось там, постав якийсь прапор Сирії у себе на аватарці. Ну, тобто це... Так розкручується інформація. Тобто, знову таки, а джерело у нас одне – заява ООН. Тобто, це, в принципі, з неї все почалося. Інших, я особисто не бачив жодних інших якихось, ну, таких матеріалів, які б свідчили про щось. Як з боку сирійського уряду, який теж намагався протидіяти цьому інформаційному вибуху, і дуже невміло, до речі, так і з боку так званої опозиції. Тобто, перевірити відео неможливо, перевірити картинки неможливо, і знову таки, ця інформація ні про що не свідчить. Ті ж, наприклад, в один день, 14 грудня, в один день з'явилися оці всі так названі goodbye videos. Тобто це коли активісти записували відео прощання. Типу, я сьогодні виїжджаю з Алеппо, це, можливо, моя основа, як дівчинка це писала, це, можливо, моє останнє відео. Ви мене бачите востаннє, мене там зараз вб'ють. Шість відео в один день з'явилися 14 грудня. Ну, як правило, це шість там, ну, найбільш популярні такі так звані опозиційні активісти. І чому? І все. Тобто, от в один день з'явилися, вони досі, один взагалі їх постить досі, вже в нього в Твіттері чотири повідомлення, це моє останнє повідомлення. Один взагалі записав, один там серед цих активістів, один був Рашид Аль-Іса. Він такий, його, ну, деякі знають, місцеві сирійці знають, бо там, ну, це більш такий мем, скажімо так, регіонального масштабу. Він позиціонує себе як опозиційний активіст з Алеппо. Він теж записав відео, мовляв, я виїжджаю зі східного Алеппо. І ця людина, це такий чорношкірий представник антиурядових сил з такою довгою бородою, ну, тобто істинний сирієць, який сказав, що я сирійський активіст, значить, я виїжджаю, а півмісяця тому я бачив його на відео, де він розповідав про сутність так званого джихаду, який, значить, опозиція здійснює проти сирійських військ. Тобто, а тут він записує відео, що я, значить, цивільний, абсолютно, знову-таки, не перевіряється інформація. То ці всі відео з'явилися...
Раз, а інформація про участь російських військових у цій операції? От у нас в другій частині громадської хвилі, за 40, ми очікуємо тут учасників протесту під російським посольством у Києві. І, власне, ці протести проти злочинів Російської Федерації в Алеппо. Що тут можна сказати? Яка вона насправді? Чи є інформація про участь росіян в Алеппо, якій ви схильні довіряти?
От дивіться, Ілія, ми від вас почули, так? Інформація вся є неоднозначна з західних ЗМІ. Розкачана, так?
Звісно.
Правильно я висновок роблю. Так. Розкачана, так. Яка в багатьох випадках не відповідає дійсності.
Так.
Люди пікетують Росію. Вони правильно роблять?
Чи правильно, що вони пікетують російське посольство?
От саме...
Підстави є?
Підстави є. От всі люди вийшли...
За злочини в Алеппо.
Так. От саме злочини в Алеппо, так? На основі цих відео. От люди перепощують. Дивіться, який жах. Це фактично неможливо.
Я не можу оцінювати, тобто, цих людей, чи правильно, чи неправильно. Це не на мені казати. Тобто, чи є підстави? Я вважаю, що ні. Принаймні... Скажімо так, якщо є злочини, якщо він дійсно був скоєний, да, тобто я ж не кажу, що, наприклад, це все брехня, абсолютно цього не було. Можливо, це й було, але ми не знаємо. Тобто інформації, яка б це підтвердила, її в принципі не було за ці дні. Тобто все, що українці постили фотографії не з Алеппо, як правило, або з Алеппо, але, ну, які не... скажімо так, вони ну не відображали Алеппо. На цьому все. Тобто, які були підтвердження? Була інформація ООН, так це не інформація ООН, це інформація, яку переповіла ООН з незрозумілих джерел.
І ще й застерігла, що можливо і не підтвердиться.
Так, можливо, це взагалі фейк. Тобто вони перевіряють інформацію, і от зараз вони відправлять моніторингову групу, і тільки після цього можна казати, чи були якісь злочини. Якщо вони були, треба їх засудити, треба знайти винних, і треба, щоб, наприклад, якщо це уряд, уряд має відповідати за це, якщо це сирійський уряд. Якщо це терористи, вони мають за це відповідати. Але йти просто робити щось на підставі незрозумілої інформації, неперевіреної, ну це, я вважаю, якось ну недоречно. Тобто, чи були російські військові в Алеппо під час військових дій, в мене однозначної інформації немає, мене там не було, я їх не бачив.
Бомбардування були, принаймні?
Бомбардування були, повітряні удари російська авіація, чи
авіація
завдавала.
Російська?
Звісно, так, завдавала по кварталам, через це гинули місцеві мешканці так само, тобто це ні для кого не секрет. Так, я знаю, що російські військові, саме от росіяни, вони присутні у західному Алеппо, як там кілька десятків військовослужбовців. Наскільки я знаю, вони відповідають за доправлення гуманітарки, його розвантаження, завантаження. Інших даних таких прям ну однозначних, точних про те, чи беруть участь. Я знаю, що російські військові радники були в східному Алеппо, коли йшли бої. Руслан Галицький, полковник Збройних сил Росії, він же загинув в східному Алеппо, коли були бої. Тому я знаю, що вони там є, але саме от якісь військові підрозділи, які брали участь разом із сирійською армією у боях, такої інформації в мене немає. В мене є інформація про там шиїцькі воєнізовані формування, іракських добровольців, про іранські війська там.
Ілля, останнє запитання. Буквально коротко, от один з експертів, який був присутній у нас в студії, він сказав, що фактично Алеппо зараз, Алеппо, циркулює така версія, воно було віддано на поталу найманцям, так? Іранцям, ви сказали, так? Достатньо великі військові формування є іранських найманців, також людей з Іраку, тому що вони були незадоволені тим, що Асад не рухається, так? І фактично Асад віддав на поталу Алеппо. І, можливо, ці відео були спричинені тим, що найманці не досить коректно і у військовий спосіб поводили себе там. У вас є якісь дані про це?
Наскільки я знаю, в битві за Алеппо брали участь до 20 тисяч військовослужбовців, ну, взагалі, урядових сил, називаємо це так. З них 90% – це регулярна армія, плюс різноманітні підрозділи, це елітні підрозділи тигрів, це так звані пустельні яструби, ну, це все, в принципі, частини Збройних сил. І 10% – це всі інші, це шиїцько-християнські загони, місцеві палестинці, які там жили до війни у місцевому таборі, потім їх вигнали, зараз вони беруть участь. Іранці, їх там було близько 200, це корпус вартових ісламської революції на чолі з Касимом Сулеймані, генералом. Тобто їх небагато. Чи скоювали, могли вони скоювати злочини проти місцевого сунітського, наприклад, населення? Так, могли. Я це допускаю, тому що таких, ну, таких, в принципі, випадків вже були і в інших країнах. Але чи є цьому підтвердження? Ні, немає поки що.
Дякуємо Ілії Кусу, політологу-міжнароднику, з яким...
Такий несподіваний ракурс на подію в Сирії.